Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, перед мікрофонами Іваницький Сергій і програма «У ваших намірах». Я вітаю нашого дорогого отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава!
Ну що ж, дорогі, сьогодні у нас тема нетривіальна, достатньо важка. Чи війна сприяє наверненню? Ну, ось, тому що дуже часто наші ієрархи, тут же владика Станіслав Широкарадюк і владика Павло Гончарук, так відзначають, що в українських храмах людей не збільшується зараз. От на початку війни трошечки збільшувалось, а зараз храми пусті. І це катастрофа і трагедія. І того питання таке, а взагалі воїни, в історіях воїн, до навернень масових приводило це чи не приводило? Отже, от таке перше запитання, щоб довго не говорити. Як було раніше?
Трудно зрівняти з тими часами, які були раніше, тому що рівень віри був зовсім другий. Пам'ятаємо, що, якщо так споглядаємо на досвід віри в часі Другої світової війни, я споглядаю на Польщу. Польща достатньо віруюча країна. Так що війна запрошувала єднак людей довіратися Богові, тому що можливості людські були дуже сильно ограничені. В сучасному світі перешкоджують такі дві речі. Перше, не споглядаючи на Україну. Україна, причина того, що пустошують храми, зовсім друга. Перш за все показує нам, що рівень віри, який був в Україні, був дуже поверхносний. Не дозволяв єднак... Це зв'язане з Україною, специфікою тієї країни. Тому що єднак 70 років комунізму своє зробило. Перш за все в менталітеті людей. Люди десь там в глибині серця, десь там моментально почали вірити, що можна обійтися без Бога. Можна. Якщо 70 років це було можливо, то чому зараз ні? Пам'ятаємо, що в часах комунізму до храму ходило тільки невеликий відсоток тих найбільш таких глибоко віруючих, традиційно віруючих людей. Це були наші бабусі, котрих віра була настільки великим знаком для своїх близьких, що переходила на наступне покоління. Але з кожним поколінням та віра трошечки слабне. Слабне таких пару причин. Одна з причин то є така, що змінюється цей світ. Він більш доступний, більш комфортний. Маємо не так далеко від нас ту перспективу якогось там комфорту. Того комфорту, котрий є для нас дуже потрібний до того, щоб чути собі себе в якийсь спосіб забезпеченими. Але не сприяє вірі. Не сприяє вірі. Я ніколи не забуду слів блаженного кардинала Вишинського, котрий говорив: «Я молюсь, щоб церква в Польщі була яка?»
Переслідувана.
Ні, бідна.
точно, бідна.
Бідна. Бо переслідування допомагає. Допомагає, як в тому змислі, бо укріплює тих, хто вже в вірі знаходяться. Ну і теж є з таким можливості свідкувати о тим, що віра має свою силу. Бо людям віруючим зовсім по-другому краще і легше є переживати ограничення, наприклад, війни, як маємо зараз в Україні. Але молився, щоб віра була бідна. І то таким двоякім аспектом. Перше, хієрархічним, щоб священники не були так упевнені в собі, щоб священники... Бо священник... Я ніколи не забуду, коли я був в Чехії, я там разом з таким одним настоятелем їздив на зустрічі священників чеських, католицької церкви. На тих зустрічах я був самим молодий. Середня віку була в тамтих часах, коли я був скільки? 20 років тому назад. Раніше, 20 років тому раніше, то середня віку було 65 років. 65, середня віку. Правда? Наймолодший, я думаю, що один з молодших був епіскоп. Епіскоп, який мав там, може, з 50 років. Але епіскоп вже був такий... Ми були семінаристами, бо ми були на практиці в Брні, то є Морава. Морава – достатньо віруюча частина Чехії. І там ми, як семінаристи, носили себе з рубашкою, з колорадкою. А ми зустрілися з епіскопом, а епіскоп нас зустрів в піджаку і під кроваткою. Там нас такий шок. Навіть шапочки на голові не мав. Єдина річ, яка відрізняла його, то був перстень на руці. Ну і крест, десь там крест епіскопський, такий дуже спрятаний десь в карманчику, в піджаку. Також тільки було, ланцюжок можна було побачити. Ну і втеді ми там запитували того настоятеля, чому так мало є священників, чому та церква є така пустошуюча. І він сказав, наприклад, якщо відносно священників, то що священники чують себе забезпеченими. Чому? Тому що отримують пенсію, не пенсію, зарплату від держави. Отримують зарплату від держави, незалежно від того, чи мають храми повні чи пусті. Незалежно від цього. І священники не зацікавлені тому, щоб чинити щось, щоб проголошувати, евангелізувати, щоб виказувати якусь активність. Той священник, який був на практиці, був дуже активний. Дуже, дуже активний. Він кожного року організував мало місце до Меджугор'ї. Він організував так зване духовні триатлони. Духовний триатлон то були три часа такі піти молитви на колінах. Правда? І на те триатлони приходили багато-багато людей, багато молодих людей. А він був настоятелем в такій парафії Святого Якова, в самому центрі города. Дуже красивий храм, готицький, але такого готику, можна сказати, середземного, ясного, білого, пересвітленого. Так красива церква, що я до сьогодні не можу забути тих великих аконь в тому храмі в Брні. Церкву Святого Якова. Ну, кстати, я навіть цю церкву на якийсь там момент на тій практиці теж малював. Ми вспіналися на колокольню, яка була вище 70 метрів, і ми малували фарбою. Не помалували там багато, я вім, може з 20-30 метрів квадратних тої колокольні, але є мій вклад в тим. Але повертаючи до того священника, я одна із причин, якщо хочеш церкву починати обивати, то починай платити священникам. Добру зарплату, середню зарплату, ну може не середню, трошечки менше, ніж середню. А священники будуть чинити мінімум. І так було. І так було, дійсно.
Ну, це, знаєте, з розряду питання, чи має художник бути голодним. Хтось сказав з великих титанів образотворчого мистецтва, що художник має бути голодним, і зараз йдуть дискусії до сих пір, чи він має бути бідним, чи не має бути бідним. Там згадують якихось художників, які за життя там жодної картини не продали.
Є проблем такий так. Простий. Моя сестра тут. З художником, наприклад. Mm-hmm. Але вона не отримує це з грошей, які отримує з живописі. Вона малює свої картини з потреби серця. Часами малює теж на заказ, правда. Якісь портрети, якісь чудові там пейзажі. Малює часами на заказ, але бере мінімальні гроші за це. Тільки за холст, за за краски, а за свої часи. Вона любить це робити.
Тут питання, чи художник має жити більше ідеєю, чи тягою до заробітка, так само і священник.
Що за мистецтво, котре є тільки по то, щоб заробити?
Отче, хто це, господи, дай на розум і на пам'ять. Мікеланджело, він же, кажуть, в перерахунку на сучасні кошти був дуже багатий, але це йому не завадило
часами,
бути
не завжди.
Геніальним, отче.
Але теж м'яв провали.
То таке діло. І Да Вінчі теж.
Я працювався цілий місяць, щоб зробити в Флоренції такий чудовий фреск велю своєї якійсь там тей. І провалився. Так само його чудовий фреск в Сикстинській капелі. Не був так ентузіастично прийнятий, був слишком відкритий, як на тамті часи.
Ще людство не дожило до його шедевра, тут можна посперечатися.
Це правда.
Посперечатися,
Але він був багатий, це правда. Але
дуже багатий, кажуть, що прям дуже-дуже.
Але він більшість своїх коштів на що призначав? На організацію своєї працовні, своєї школи. Школи мистецтв. Он сам не малював великих фресків. Он тільки робив загальні шкізи. Ескізи. На больших плахтах бумаги, котра страшно дорогая в тамтих часах була. Страшно дорогая. Также он більшість, я пам'ятаю такий фільм американський, потім Удренька і екстаза польською мовою, чи то було би страждання і екстаза, можна би так перевести. Дуже гарний фільм оскароносних, мені здається, де головну роль грав Кірк Даглас, де грав Мікеланджело. І там є показаний момент, коли він малює фрески Сикстинської капелі. Як він спориться з папою на тим інноцентом третій, чи Олександром. Тим папою рицарем, який вирушав на війни в захист церковної держави. Папою, який був так на границі схізми, правда? Дуже неморальним папою. Але дяка йому маємо Сикстинську капелю помалювану на чудовий спосіб Мікеланджело, де його геній, бо то геній є єднак. Я був в Сикстинській капелі, але був в такому часі дуже цікавому, коли ще не були відновлені ці фрески. І була така цікава річ, що до половини були відновлені, до половини ні. Консервацію фрески творила якась фірма японська, сучасний спосіб, стосуючи найкращі методи. Але та частина, котра не була реконструювана, котра була темна від чого? Тому що там раніше яке було освітлення? Тільки свічою, а свічі дає дуже саджі, котра покривала мури. Та частина неконсервована виглядала дуже більш достойно, дуже більш автентично. А та частина дуже відреставрована, такі яскраві краски, так як вчора було це зроблено. Також тут Мікеланджело, Боже, був багатий, але, наприклад, його суперечник, Леонардо да Вінчі, дуже такий багатий не був.
Але не бідна людина теж варто сказати. Йому такі замовлення приходили, що навряд чи він там бідствував. Отже, але повертаючись до теми, так саме щодо того, чи сприяє війна до навернення, так? От в нас залишається буквально там 10 хвилин, хотів би зрозуміти, здається, війна, такі екзистенційні падіння, такі біди, страждання, голод, насилля, тут просто навіть останні атеїсти, як мені здається, мав би заволати «Господи, врятуй». А ні, історія знає, що після Другої світової війни, наприклад, історики кажуть, історики церкви і взагалі, що Європа достатньо серйозно піддалась секуляризації.
Але причина була така двояка. Одна причина була така, що люди не трошки були згіршені війною. Як мог Бог допустити до того, що до таких жахів дійшло? Як концлагері, наприклад, всі жертви війни, Другої світової війни. To jest jedna z przyczyn, ale ona to tak można powiedzieć na 30% opustoszyła cerkwi. Ale najbliższy takim opustoszującym cerkwi przyczyną było pisawinny progres. Progres technologiczny i progres medyczny. Ta pamięta też na przykład wielki krok w medycynie, co wczynił? Odkrycia antybiotyków. Antybiotyki, które praktycznie spasli do połowiny ludzi, którzy chorili na różne bakteryjne choroby, prawda? Które miały miejsce w czasie wojny. I pisa wojny ta produkcja była dużo silno rozpowszechniona przed wojną. Pierwsze zmianki były przed wojną, ale już w czasie wojny pierwsze antybiotyki dochodzili nawet do Polski. Polsce, ja znam samych ludzi, którzy byli spaseni penicyliną, która była przywieziona z Anglii czy z Wielkiej Brytanii. Ten progres technologiczny, progres, który czyni życie ludzkie niezależnym od zależności, jak tak skazać.
Klasna fraza.
To mu ludyna poczuła siebie upewniona, poczuła siebie paną historii, poczuła się genialną, poczuła się twórcem, tym, który ma taki przyzrak władzy nad wsią okrążającą rzeczywistość. To zaraz była pisa wojny.
Чи погоджуєтеся ви з тезою, що від такої глобальнішої секуляризації в 20 столітті церкву врятували Йоанн 23, що скликав Другий Ватиканський собор, і Йоанн Павло II, який був дуже такий відкритий на місіонерські поїздки, відкритий на екуменічний діалог, революціонер, так, революціонер, який відкрив архіви Ватикану, який перепросив за гріхи церкви. Ну, тобто ось ці два папи, по суті, повернули, ну, скажімо так, в тренд віру.
No, niektórzy mówią, że to był taki nowy podych Ducha Świętego, który dopomógł cerkwi wznieść się.
Ot, jak mówić o nowej ewangelizacji XX stulecia, to oni byli.
No to Jan Paweł II przede wszystkim. On był tym, który zaklikał do nowej ewangelizacji i on podtrzymywał każdą inicjatywę ewangelizacji, każdą. Jeśli tylko czuł, że jakaś tam grupa albo jakieś tam dwiżenie, jakiś tam nowy ruch jest nastawiony, naprawiony na ewangelizację, papa Jan Paweł II podtrzymywał wszelkimi możliwościami. Koniecznie. Także tutaj Jan Paweł II miał ducha rozpoznania, można tak powiedzieć. On nie, takich bahatów pomyłek nie wczynił na ścieżce. Хоча некоторі теологи предтриденські вважають Павла Яна Павла ІІ єретиком, тому що для них
єретик... А хто цей теолог, хотів би я почути?
Так, Молефевр, наприклад.
А, той, який не прийняв Другий Ватиканський собор. Так. А, ну, так він всіх вважає.
Ну і братство Святого Пія X, своїх так званих радикальних частині теж не приймає Яна Павла II як святого. Вважає його за херезу. А головна ереза то є яка? То є екуменізм. Що церква відкрилась на інне християнське...
На братерство, так.
На братерство. Тен екуменізм є головною причиною. Зрештою, то є така причина, яка виникає з гордині, бо вважається некоторі члени церкви, що вони єдині непомилкові і непохитні. То є один з самих великих гріхів, котрий багаторазово церкву знищив. Я зараз читаю таку книжку з часів, taką beletrystyczną książkę, taki polskiej pisarki Zofii Kossak,
Не, белітрично чи патристично? Я не розчувач.
Белітрично,
белітрично.
Роман. Роман без оружя, який показує початки францишканців. Угу. Втеди церква теж також була дуже горда. Як там читаю о тих діалогах між кардиналами, які не представляють собі можливості існування ордена без забезпечення. І чому? А з другої сторони такий вопрос. Чи кардинал, чи церква сумнівається в тому, що Евангелію можна втілити таку, як вона є? Бо то був головний, можна сказати, аргумент святого Франциска. Щоб переживати радикальний спосіб Евангелію, така, як вона є. Якщо він говорить, не є можливо, щоб церква була бідна, не є можливо, щоб церква розвивалася, коли є переслідувана, в цей момент завжди приходить той аргумент. Чи можливо є, що Евангелія не може бути практикувана в спосіб повний, дословний, до кожного слова. Mm-hmm. І це показав святий Франциск.
Отже, так от, закінчуючи нашу програму, я впевнений, що ця тема, вона дуже цікава, і я б навіть сказав, академічна. Да, так, тому що,
так
вона академічна, це не просто от поговорити, тому що там мають бути статистичні якісь вирізки і опитування, і я завжди так трошечки сміюсь, там кажу, що от віромометра нам не вистачає, там, тому що якби був віромометр, ми б поміряли, там, де падає віра, а де вона підіймається, там, замірять як радіацію.
Ну, дуже гарне слово.
Але немає в нас віромометра, так. Це все на рівні інтуїції, так?
Такого віромометра немає.
Тому що, знаєте, завжди можна сказати, ну, там парафіян стало менше, але вони якісніші, так? І все, і воно наче перекриває.
Ні, проблема зовсім інтуїція. Недавно я читав такий дуже цікавий артикул о тим, що віра в Голландії, дуже секуляризований і неморальний країн.
А там переховувались всі єретики, згадайте, Спіноза, Декарт,
так.
Леметер, так. Там дуже гарно було переховуватись в інквізиції. До речі, цікаво, чому інквізиторська рука туди не доставала, до Голландії.
Тому що був захист влади. Було королівство Нідерландів, яке було дуже толерантне. Так, як і в Польщі. Mm-hmm. В Польщі ніколи не було переслідування геретиків. Mm-hmm. Не було кастров, на котрих зжигали там тих. Був в 17-му чи в 18-му віці один кастер на території Польщі, але цей кастер зорганізували, на котрим зжигали геретиків. Цей кастер приготовили хто? Протестанти, щоб одну там відьму, щоб якось там одну відьму наказати за її, подізріння якісь там.
Може, вона реально була відьмою, отче, що тут поганого?
В тих часах, дуже забобонних, це було можливе.
Так. Але знаєте, коли читаєш Спінозу, я колись трошки ним захоплювався.
Дуже цікавий Спіноза.
Але коли чим більше читаєш його сумніви в вірі, тим більше починаєш вірити. Дуже цікаві в нього. Він же автор цієї деїстичної ідеї, розвиток цієї деїзму дав. Це начебто Бог створив землю, він це не спростовує, але потім безнадійно відійшов. Тобто розвивайтесь собі самі. Це така дуже цікава теорія. І ви знаєте, я вам раджу, дорогі слухачі, хто от любить пофілософствувати, подискутувати з філософами різних століть, крізь століття, через книгу, то читати його «Політико-богословський трактат». Ох, чтиво дуже цікаво. Він там розповідає, зокрема, є розділ про пророків. Він там говорить, що пророки – це не що інакше, як просто фантазери. Дуже-дуже цікаві в нього там. Але як він це обґрунтовує, що там за фантазія, і як формувалася фантазія, це дуже цікаво почитати. Я аж сам захотів цю книжку запилену в себе дістати з своєї бібліотеки. Ну що ж, дорогі, я думаю, ми якось з цим продовжимо цю тему, тому що, як я вже казав, вона академічна, цікава. Так, дуже цікава тема. Так. А за ваші відповіді, отже, дякую, ми говорили сьогодні, в тому числі говорили про те, чи війна сприяє наверненню, чи більше секуляризації. І поки що ми між тим і цим, я б так сказав, закінчили цю програму. Поки так, що так. Не ясно. А для того, щоб стало ясно, ви слухаєте нас через тиждень. Можливо, ми за цим щось більше
ясне.
Так.
Треба
повернутися, так. Отець Міхал Бранкевич, Іваницький Сергій, програма «У ваших намірах». Почуємось. Дякую, отче.
Будь ласка.